Hepler Adatlyk Radiosu. Hepdäniň zeminiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň wise premiýeri Sam Hammet Durduliýew Kirhelhana düşdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Sam Hammet Durduliýew faradaky habar çekýär. Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatly keselçilik geýýär. Paýtagtda söwda merkezleri ýapyldy. Mehemäniň iýmin gözekçiliginäki Valyuta sevdasi yine kısılyar. İnni neyem bolar? Levapta COVID-19'li tədi yağdaylar yüze çıkyar ve sağlık ministerine karasılyar. Marda yüzeyarlığın tütödülme vaadaldılyar. Levapta doğrular galli. Harit kımmatlat diyen atlen sap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına Aşgabatta ve Levapta COVID-19 alamatlı ketelçilik geyriyar. Paytağıtta sevda merkezleri yapıldı. Lewapda çağalar köçeler aylanıp karıs satýar. Mahkemäniň iýmin gözekçiliginäki valyuta sowdasy ýene gysylýar, inneň bolar. Lewapda COVID-19 täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşylýar. Marda ýüzeýärligiň tutudylmagy adaldylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi ýerdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly fototergimiz çekýär. Aşgabatda itler öldürülýär. Halkın iktisadi problemlarının çözgüdü Türkmen hükümetinin siyasi silahına bağlayan atılan çap edilen videolarımız hem köp görülü. Bu hepte en köp görülün edilenlerin başına Aşgabadın köçelerine itler köpçülüğün gözünün önüne ecir çekip ölüyer diyen atılan çap edilen havar çeker. Levapli bütçe işgarlarının bir taraflık ve koronavirüs varı da tayyarlanacak plakatlar için pul yığınılıyar. Köçede avtologları soğuruyar. Köp adamda antifriide pul yok. Balkanlı tədi metciyi da açırlı. Sinçiler dinin hakikata karşı ulanlayanlığına idiyarlar diyen atlen çap edilen havarlarımıza hem okucularımız reaksiya bildirip öz fikirlerini yazıptırlar. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Sanjar wakasynyň 18 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistan'ı 2002 yılın 25. noyabrını Bolonya'da Bolonluğa edilen devlet ağdırlısı finansıgından beri 18 yıl geçti. Bir sol ayda doğulan oğlan kızların 18 yaşanlığını, kamillik yaşına yetenliğini ve Türkmenistanlıların yeni bir neslinin önünden oku ya iş meselelerinin durmuşta öz oranını tapma için ulu, ağaça çılsırımlaşan sinanın keserip çıkanlığını anladı. Sebäbi Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna düşýän tutsoglarynyň sany boýunça iň ýokary derejelerde durýar. Synçylar bu ýagdaýy ýurtda soňky 30 ýylda giň ýaýran korrupsiýanyň işsizligiň we jinayetçiligiň derejesi, okamak, hüner almak mümkinçiliklerini aşy peseldilmegi, netijede nesillerin häkimiýet bilen halk arasynda dören çuňur anamsallygyň ýetirine öwürilmegi we şol bir dar çygyrda galmagy hükmünü düşündirýärler. Türkmenistanyň okuw, bilim almak mümkinçiliklerini aşy adaldylmagy, bilimin aşy siýasylaşdyrylmagy her ýyl müňlerçe türkmenistanlynyň daşary ýurtlara okuw gitmegine alyp gelen bolsa, metruga adatlygynyň bolmazlygy daşary ýurtlara gidip bilmedik ýaşlaryň köpüsiniň döwlet ýetişiliginäki medianyň wagt telperligine galmagyna, soňky 30 ýylda ýurtda we dünýäde bolup geçen özgörüşleri dogry düşünmekde kynçylyk çekmegine sebäp boldy diýip synçylar aýdýarlar. Şeýle de yerli synçylar Türkmenistanyň 25-nji noýabr wakalaryny alyp gelen içerki siýasy göreşi. Şondan soň emele gelen agyr ýagdaýa tögerekleýin siýasy baha berilmeliginiň jemgyýeti öz ýagdaýyny düşünmekden we ýalňyş üstünde işlemekden saklaýanlygyny öňe sürýärler. Adatlyk radiosu halk içinde 25-nji Sanjar wakasy diýip bilinýän kassetiş synansy we onuň netijeleri barada pikirlerini sorap bir näçe yerli synçy bilen söhbetde boldy. Ýönüler howpsuzlyk aladalar sebäpli öz atlarynyň we seslerinin ulanylmazlygyny talap etdiler. 25-nji noýabrçylaryň jenaýatçylyk işleri resmi düşündürüşlere görä 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda ir sagatlarda şol wagtky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazowyň ulaw kergenine hüjüm edilmegi netijesinde naçyrlygy onlar çadymyň şol sanly olaryky ýokary derejeli resmiýleriň ömürlikki uzak möhletli türme tutsaglygyny hökm edilmegini alyp geldi. Elbette, hökümet ol adamları cenayetçi, vatan hainler deyip ıglan etdi ve olori diri vorkonun kampanyasının mağlumatlarına göre Niyazın canını kasyacı sinansıgı diliyen iş oyuncu türme vatlan adamların bir neçesi bennilikte aradan çıktı ve ilekleri karnaşlarına görkodilmen saklanıyor. Yerli sinçiler bennilerin karnaşlarının öz türmede kosarlar bilen hatasıp, olara ağzık derman, Geýmiş geçirmek ýaly hukuklarından hem kesilmegini, olaryň diýri görkezilip bilinmezligini hökümetiň Niýazowyň döwründäki gorku wagtyrynyň henidem çykyp bilmezligi hökmünü häsiýetlendirýärler. Ikinji tarapdan bir-birinden aýratynlykda urlaşylan dürli ýaşdaky adamlaryň pikirlerine görä 25-nji noýabrçylar wagtynda hökümet pozisiýasynyň 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň hem ýetgemezligi, olaryň doly üzgünlükde saklanmagynyň dowam etdirilmegi wakalaryň resmi düşündürüşini barhaken sora gatsyna salýar. Eger de häkimiýetler ol adamlaryň hakykatdan hem güýjülenip konstitusion guruluşy zor bilen ýetgertmäge finansanlygyna berk ananyan bolsa, munyň ýeterlik subutnamalary bar bolsa, benilleriň howsarlary, garasyz aklawçylar, jurnalistler bilen hem duşmagyndan gorkup oturasy iş ýok diýip Ýewropada ýaşaýan 36 ýaşly türkmen aýtdy. Türkmenistan garasyzlyk kyllaryny ol ýada beýleki jenayetde günäleniýen adamlary wideo kameralaryň öňünde öz edenýä etmedik jenayetini boýun alyrmak usulyny ulanyp Stalin döwründäki görelli suwutlaryny saklap galmakda, ilaty gorkuda saklamakda tankyt edilýär. Halkara hukuk toparlarının yıllık kasavatlarını ayıplanayanların kanun esasını öğlerini koruma hukuklarından kesilyenliği, onların kıyına kastını öğlerini ve beylik adamlara karşı görközme vermeye mezur edilyenliği ediliyor. Bu yagday ayıplanayan adamın günahı açık suutta suut edilmezden has ön hakiki mansındaki tutsağı günahkarı öğürleyenliğini görközeyer deyip hukuk koruyucuları ediyor. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan öňkü tutsaglaryň bir näçesiniň tasdiklemegine görä, türkmen türmelerindäki azyk ýetmezçiligi, ýeterlik ýyladylmaýan we salkynladylmaýan tutsaghany binalary, hapaçylyk we keselçilik häkimiýetler tarapyndan adamlaryň erkin sýyndyrmak üçin ulanylýar. Şeýle de öňkü tutsaglaryň käwerini tasdiklemegine görä, türmedäki adamlar ýyllaryny galan enatalaryny, dogonlaryny, çağalaryny ziýan ýetirmejek bolup agyr jinayetler hem boýun alýarlar. Sebäbi olary şeýle mazmunly haýwatlar hem atylýar diýip bu ýagdaýy başdan geçiren adamlar aýdýar. 25-nji noýabrçylar hem şol sanly öňkü daşary işler ministri, vise-premier we ilçi Boris Şyhmuradow hem kameranyň öňünde özüne ýüklenen günäleri boýun aldy. Bundan başga Şeyh Muradov'un adından bir iş boyunca kitap hem çap edildi. Sonku 30 yılda Türkmen yazılarının ve jurnalistlerinin onlar çatı kara tağına ve gir edilip yadan dağıtlarını çap etmekten mahrum edildi. Emma hükümete gerek olsa ömürlük tutsak edilen adam hem türmede kitap yazıp onu çap ettirip biliyar deyip kadaganlıktaki yazıların biri adatlık bilen sökvettöşlükte etti. Sinçiler hakimiyetlerin bu ulanyan usullarının Türkmen kanunçuluğuna hem, halkarı kanunçuluğuna hem ters geliyenliğine ediyarlar. İkinci taraftan yerli sinçilerin kaviri 25. noyarçıların taraftarlarının hem bolun vakaları dol aydınlaştırıp bilmeyenliklerini, bu yagdayın köp adami ağla sarmıklığa salyanlığına ediyarlar. Olaryň pikirçe hakykatda bu waka has töwereklüğin öwrenilmeli we saýatlaryň, synçylaryň we ekspertleriň gatnaşmagyna video söhbet gurnap dokumental kino taýýarlanmaly. Bu türkmen halkynyň Sapar Murat Niýazowyň we onuň egirneşleriniň arasynda başlanan häkimiýet dagwasynyň türkmen döwletini we halkyny alyp gelen siýasy ykdysady petigini düşünmek we öňe gitmek üçin zerur diýip 61 ýaşyndaky dilçi moğullum adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk radiosu 25-nji noýabr wakasynyň 18 ýyllygyna gabatlap, bu waka günden güni dahyllı adamlaryň biri, bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeş boldy. Nur Muhammed, ilkinci soragymyz şeýle. Eýsem 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryny hakykatda näme boldy?
Bu mesele barada käň öňçükse edildigini ýene bir gezä aýtalasak, ýatlatsak, bir topar ýaşan habaram ýok bolmagy mümkin näme sebäp bolanyny erbet bolmagy mümkin diýär. Meselem, biziň liderimiz şu döwürde ýazyrym, biz ony lider hasabyna goýýas, Boris Şeýhmuradowdy. Boris Niýazowa ýakyn adamlaryň biridi. Ol Niýazowyň köpsürini ýaşydan ýamandan hemme zady bilýärdi. Ondan olary ýaly adamlardan Niýazow ir bagy çynmaly. Oň aslynda şu ýaly bir hereketi bar Niýazow. Meselem onuň soňkurak döwürlere gelsek, has ýakyn Recep Safardy. Ondan başga da ýol gurban Razowdy. Ne buror nämele oturanyny hemmemiz bilýär. Şonyali yagdai Boris Şeýhmuradow hoca garaşyady. Yöne onu öňürden bilip bilen emelki men onu duýdurdum. Şoňra 2001-nji ýyl Türkmenistanyň garaşy gününe hemme ilçeler çağrylýady. O döwürde de Boris Şeýhmuradow Taý döwletine ilçi bolup işleýärdi. Şoňra ilçeler çağrylanyna bayrama Boris hem gelmeli, ýöne şo gelenine onu hem kompromat taýynlap onu başlatdy Niýazow.
Indi bagysla şu ýerde bir birazyk ýa-da çekilme etsek Nur Muhammed aga. Tebäbi Boris Türkmen rejiminiň Sapar Murat Niýazow'un guran şahsiýet kultunyň esasy sütünleriniň biri hasaplanýar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä. Indi siziň aýtmagyňyza görä Boris Şeýhmuradow Hotaýdan şo Aşgabada çağırlığından son, ya da şu bayramçılık tebepli Aşgabada gelmeli olundan son, onun karşısında yem Aşgabada iş tayyarlananlığı belli oldu, sonun sonu mol Appadisya geçti. Ya da şu iş bulmadık olunda da Boris Şeýhmuradow Appadisya geçip bilermedi. Şu arada dürlü karşılıklı sonra uverli ya. Yani Boris Şeýhmuradow dine öz başını aman saklama üçün başka adamların hem başını kovga sallı. Bu topar resminin türmeye basılmağına sebep bollu, rejimin berkemeğine sebep bollu diyen pikirler hem aydıl ya. Şu mesele ne ahil karayarsanız Boris'in yakın eline çökmünü.
Bu mesele şöyle görüyen, ol Boris'i şun karşısına kompromat yığınlanıp gelenine basılacağından az ön var, 3-4 ay ondan ön ve şunla duştuk. Duşup umumi yağday varada, halkın yağday varada, ondan bir nehil doğam ederke, ni ömürlük özünü sayladı. Bundan son bir ölüyense çalışım olacak gel, rejime mütecek gel, gittikçe halkın yağdayı erbetleşe. Sen Niýazow gowy tanýan, hemme taraplaryň tanýan. Muňa garşy bir pikirlenip bir hereket etsek nähili bor diýip şonu ýaly bir maslahatlaşdyk, o da makul bildi. Gelenine ony başçaklar barada habardan has öň bolan gurrun, öň şol netije geldi. Şoň üçin ol diňe özüne şoku uplyadaýa gelli diýip apozisiýa geçmek diňe o sebäpdi.
Indi yeni bir goşmaça soru bereyin Nur Muhammed aga. Barisan beylekler ne ahil pikir dedi. Barisan beylek adamlarda da şu işilin bağırlıkta ulak möhletli türme batılan bir toparı tanılayan adam mı? Olurda da şeyle pikir var mıdır? Yani halkın yağdayı, yurdun geleceği var da var alada bağır mıdır?
Köp adam arada planda atibilecek el. Yönen ha öz yakın tanışlamadı. Barisan çiftoğruğun neki. Men töwürümdäki bu ýakyn ara gatnaşykly ýollaşmamy dostlarymyz bardy, şolaň şonyaly pikiri bardy. Ýöne beýnantagam netijesini bilýäs, näme oturany bolum. Ýöne nä bir topar adama sebäp boldy basylanyna, rejim güýçlenýändi diýip hakykatdan oňlan ýazyp peýdalandy. Peýdalanyp biziň hereketimize goşulmadyk adamlara, Niýazow özüne bir öňden bir diýişini gysap beren adamlaryň barsyny şu waka bağlap barsyny basyp çykdy. Olaň bu hereketden hem habary ýokdy, harekete gatnaşygam ýokdy. Çoloryali ve bu mesele günahsız adamların basıldı. Yönü maksadımızı yerine getirebilmedik. Yönü şu hareketlerde de Niyazın canını kastetmek diyen fikir yoktu bizde.
Nur Muhammed ağa biraz anıklaştıralı şu meseleni. Sebebi size maittiniz yani bir topar yaş adamlar, son siyasete koşulan adamlar şöyle orada neyem olunduğunu bilen oklar dediniz. Elbette resmi mağlumata göre şu Boris Şeýhmuradow'un yol vasılığındaki ya da dasar yurtlardaki beyleki önkü resmilerin birleşiğindeki topar resmi mağlumata göre Niýazow'un canını kastetecek kollu şu 20. noyavrda 2002-nji ýylda. Sapar Murat Niýazow bu arada şu vaka bollu değilinin Bir neçe saat soň eýem bu işi kimlerin gurnanlygyny aýdyp, olary terrorçylykda aýyplap çykyş etdi, yaraglı hüjüm finansygyny aýyplap çykyş etdi. Emma aýyplanýanlar bu aýyplamany ret etdiler. Ýagny öldürnüň yaraglı döwlet agdarlysygyny etmek pikirini etmeyenliklerini aittiler. Doğrudanım, sizin maksadınız neymedi sol dögürde? Şu maksad tuarada has anıgırak kurrun verteniz.
Bolor. Hakikatten hem Niyaz'ın canını kastetmek mesele ortada durun yoktu. Biz onun canını kastetmek niyetimi demiyor. O mesele başta bollu. Yönü biz son maslahatlaşıp yok onu biz beytmeyeli. Beytsek bizim ilçek hareketlenmez katı yanlış var. Ola birinciden ikinciden hem. Yankı tüyü dözülüp halk karar çıkartın neyem etmeliyini son gelecekti. Rejim ütgenden son. Yönen ha rejimi nehili, bizim netimiz nehili bilen ütgötmekti. Birinciden bir yılla bir ulu iş geçirildi. Hakikatten hem halk inanı uğradı. Biz doğrudan hem bir mariyetin etkiyen hareketleri bunun arkasında durup borzatıp içinden hem bize haber geliyordu. Hakikatten hem halk tayar deyip. Halk tayar köşeye çıkmağına şol nihimme velayetlerde, etraplarda, şehirlerde köşeye halk çıkıp talep etti. Niyazov'un yankı prezidenti görevinden ayrılır yali. Onun yankı meclis ölenim eyyem lalaşık vardı. Yani onu şun için meclisin başını ön yani nayavrın başını işten ayırıp son bastırlar. Niyazov bastı. Dağın orada halifin velayetlerden havarı doğrusu naysak vardı. Hem meclisi Niyazov'u çağırıp şunu işinden ayrılır yali. Özü hem halk şunu talep et ya, sen şunu boynmollayıp mecliste şunu el kararı gelmeli. Biz hiç ol yara ulen ya, urşup zat edip, ya Niyazov'u yok edip, rejimi tutmak nesimiz yoktu.
İnni şol vaat KGB'nin Milli Hopsulluk Ministerliğinin ya da komitetinin başlığı olan Safar Murat Seyidov hem türme vasıllı bir iş ulen bağırlıkta. Hem Safar Murat Seyidov'un hem bu planlardan havarı var mıdır belli bir derecede?
Doğrusunu aysak vardı. Bu işe men koşulsak gel. Yönü hakikatten Niyazov'u şu diyen yolunuz ile ayrı bilseniz. Son onun son tarafını tutacak adamları en esası yankı men ben Şerif İşleri Ministerliğinin işgarlarına çolun önüne çıkış edip Niyazov'u kollama ziyali sonuna kömek edilerini aydıp diye. Ha, hakikatten bulundu.
Indi şu halkın tayyarlığı arada havarlar gelip koğuştu dediniz de. Şu arada biraz anıgırak kurrun etseniz. Indi şu Barış Şeyh Muradov'un yol vasılığındaki şerekete yurdun dürlü sevitlerinden adamların koşulunu kaydılıya. Umman neyli adamların köpesinin koşulunu kaydılıya. Sonun bir vakti de yurtta neyli adam sol vakti hem öğren kendi. Indi her kugunnek hem suğun kugunnek hem şu yağdayı arada halkın öz haklarını talep etmeye tayyarlığı hakkında kurrunlar çıkıya. Sol tayyarlığı siz neyemi esasında keskitlediniz? Sol havarlara neyemi esasında anandınız? Sebebi Türkmenistan'la güç kuruluşları halkı hem işe bir kontrollukta saklaya olur. Butnap bilmez yerinden kozgonup bilmez diyen fikirler var. Ama siz şu halkın çıkacak duvarı da anandınız aydiyeniz. Bu anama neyemi esasında geldiniz? Bir anık mağlumatlarınız borlu mu ya da şu yönü istenen anam mı? Şeyle bormağını katı istediniz mi ya da?
Yenilen dağıtığa belli de sonun yönü hakikaten biz dine yurttaşınla kılar ulan işlemedik ahirin. Yurdun içinde de vardı benim yerin işlem. Yedem adam değerli. Her velayette vardı. Önkü sinovnikların içinden hem yönü yurt içinde alanlar vardı. Ben işgarlarla, içeri işler ministerisinin işgarlarla, solaryalı işgarlar bir de bolu veriyen hem bizim tarafımız tutuyan adamlar vardı son için. Solaryalı adamlardan bir de havar eyleyen. Hakikatten hem halk hazır enni yağdayı düşünüyor. Şu hakikatten hem rejimi tutup olacağını düşünüyor. Son için halk köşe çıkmağına tayin yönü var. Bu hareketlere bir baş verip son için Barış geldi. Halk çıkanına bir şolun önünde durdu. Şonunu hakikatten hem bizim maksadımız yerine yetecek deyip. Solar yali havar bize geliyordu.
Barış'ın doğrudan yurdun içinde tutulanlığı doğru da anla. Şu havarlara ananıp barınlığı doğru da.
Doğru doğru. Şu havarlara ananıp barınlığı. Ondan şu gitmediğinden başka da var. Onunla bir masraflaşıktır. Barış birden geliyen havarlar yanlış oldu. Birden işimiz uğruna barmasa. Ondan bunu şonguyla kusurmak olmaz aferin. Devam etmeli var. Sonum deyip ben ona aittim. Şonu için sen dünyada var tanılayan adam, siyasetçi adam. Bir topar dışarı yurtta siyasetçiler bilen işler, dışarı işler ministeri olup vice-premier olup işlep yorkan tanıştın, sen tanıyalar. Şoğun için yurdun içine men gittim, sen daşına varsan, birden uğrukmasa, onunla sen devam edebilirsin verdi deyip. Şoğun yali masalatlaştık olan yok, yok ben men gitmeli, men hakikattenim niyazım şu yagdaya gelmeğine kendin koymak ettim. Şimdi şu yanlışımı düzeltecek, şoğun için men içine girecek, hem yankı halkın önüne yollaşılıyor edip, rejimi ürkütmeni hareket edecek deyip bitti.
Onu sizin fikrinizce halk neyem için tayin olup çıkmadı soyadaylara? Neyem için halktan hiç il kollu olmadı bu harekete?
Onun bir sebebi var yoksun. Birincisi ne şu barisin gelen bunun ertesi irden eyyem şu yankı şu canına kast edildi zat deyip şu mesele ortaya çıktı.
Yavnun Niyazov öngördüp şu vakanı kurnadı, sahnelastırdı demek soruyorsun ama.
Gatı doğru. Neyem için neysen. O baris barıp ertesi irden eyyem halk koça çıkardık o mümkün değil. O barandan sonra şu içinde işlep en olmağını bir hep demeyi 10 gün minası gerek oldu işlep. Eyyem halk çıkanına şu anda barizin hemen verdi ben geldim deyip şey orta çıkmalı. Yani son gelenli hemme yolu bile idarlanıp hemme zaten önünün Niyazov bilyen eken. O Niyazov bilmedi alam değil. On agentlere mi işlenir o linç? Yani ondan da şaram. Edilen hareketler katı açık hareket edildi. O Niyazov bilmedi alam değil. Son için Niyazov hemme zaten bilip önünün diyen eğer eyyem çoğunu birden çok olan vakadan son çoğunu eyyem kimin tayinlani, kimin olu atlarlı korunani, ne kadar niyaz fayda otira. O bir unna, ya yarım unna bilmek mümkün neyle.
Onu sizin fikrinizce Sapar Murat Niyaz şu, parahatçılıklı protestlerin korunulmağını, terrorçuluk hareketi hükmününü düşündürmek için onun tayarlık korupturdu.
Ovo, onun tayarlık korup, ondan çoğunluğuna peydalanıp, bur topar diyen adına bizim eğilmişimi değil. Ağlamayan adamların sağlığı vardı. Şolun hennesini şu sebep bilen basıp çıktı ahire. Önkü Khan Ahmet'ten önkü premier minister olun. Anlı Murat Hoca Murat. Ne şolun basıp çıktı ahire. Ne herkese katına şeydi, ne bulacak zatlarda, ne var vardı. Yani şolun yalı adam dinleği Anlı Murat Hoca Murat değil. Başkalarım şolun yalı hiç hürkünesi adamlar basıp çıktı. Onun diyene şonulen berkidip ha şolor yalı bulur teradis janma katetçe kollar yanki devlet ağlar dündüretçe kollar deyip şonu ha sanın berkidip buraya granisam yaptı yanki orset bilen iki taraflen ki rahatlığı tozottu. Şu sebeple yani bunu bahanalap pas öz rejimini berkitti.
İndi Niyazov'un maksadı düşünük kulliyelin ya da edeni işleri düşünük kulliyelin. Niyazov'dan son hakimiyet başına gelen hükümet neyem için 25. Noyavrçılar hakkında başkaça var göçüm etmedi, başkaça hareket etmedi. Neyem için Niyazov'un kararını saklayıp kalıyorsam, ön yurtta birinci adam olan Niyazov kadar yurtta hatta yağıtlanan oğam. İndi neyem için hükümet 25. Noyavrçılar meselesine seyredip öz avrayını kaldırmak istemedi. Yurdun halkara avrayını kaldırmak istemedi ya da bundan peydalanmak istemedi. Bunu ne akil düşünüp bulur?
Bunu benim fikrim anca şöyle. Birinciden hakikaten Erdem Hommez'e prezident olunu, şanaya avrçıları yankı amnist eden olsa, ya in olmağına şoları basılanları bir toporu yöne Niyazov'un korkutması boyunca ilk kesirli hakikaten şeyden olmadı diyen yali. Şunu düzeltmeli karara gelen olsa Erdem Hommez'in avrayı katı halkın içinde kalardı. Yöne kıyınımsa onu etmedi. Etmediğinin sebebi benim fikrim boyunca şolor yalı zat birden men karşıyma da bolaymasın deyip Niyazov'un eden hareketleri kalsın. Bu için ne? Men aytap şonu öngüzen emetir berke deyin. O halkın gözü korksun. Şolor yalı harekete geçeyenlerine neyme oturacağını, neyme oları karışıyanlığını görsün deyip eden harekete deyip kretiyen.
Bu vakalar Türkmenistan'ı ne ahil tehir etti? Türkmenistan'ın ösüşüne tehir etti mi ya iyide kayıtmağına tehir etti mi? Bu vaka ne ahil rol oynadı Türkmenistan'ın durmuşunda, Türkmen halkının durmuşunda?
Bu vaka gaytap Berdim Muhammedov şu vakan özü tutsuğa düştü. Özünü gaytap hatı ağır erbet yağdaya getirdi. Özüm şuun ki yağdayı görüşümü diyali. Bunun halkın yağdayı. Dine o Niyazov doğrunayda kıyarlar onların betir erbetleşti. Onun halkın umumi ekonomi taraftan ama alsak, hemme taraftan alsak Niyazov'un doğrundan has erbetleşti Berdim Muhammedov'un doğrunu. Şun için iyir ve geç bu rejim devam edilmez. İyir ve geç halk ayağa kalır hem rejimin sonu gelir. Eddil şun ya erter olur diyebilecek geliyor. Umumu bolcağı iki usuller.
Bir bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Kanağın fikri. Hormatlı dinleyiciler, eysen bu arada, yani 18 yıl münnen önkü kast edişlik sinansıgı diliyen bu arada, onun neticeleri vardı, size nâhili fikir arayışlar var. Bu arada bir de yadın telefon edin. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.